მას შეიძლება მივესალმები ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, ბატონ რეზო დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბანორევას თუ შეიძლება, ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, მსმენელს მინდა გავაცნო ის პოზიციები, რაც არსებობს ამ კოდექსის მიმართ და პეტიციის შინაარსი, რომელზე ხელმოწერების რაოდენობაც 5000-ს გადასცდა და დღეს დილით კიდევ ემატებოდა. საკითხი ეხება და ყურადღება მახვილდება განსაკუთრებით დღის ახალი კოდექსის პროექტის მიმართ. იმ ნაწილზე, სადაც საქმე ეხება საპატრიარქოსთვის ტყის რესურსების გადაცემას, საკუთრებაში გადაცემაზე ალაპარაკი და ამ ამბავს, ამ მიდგომას აპროტესტებენ, აკრიტიკებენ ორგანიზაციები, ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ასევე ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. პეტიციას რაც შეეხება, ასეთი შინაარსის არის, ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები მოვითხოვთ საქართველოს პარლამენტმა არ დაუჭიროს მხარი ცვლილებების შეტანას ტყის კოდექსში, რომელიც საპატრიარქოსთვის ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ 20 ჰექტარი ტყის ფართობის გადაცემას ითვალისწინებს. ეს არღვევს საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლებას და ქმნის სტრატეგიული ბუნებრივი რესურსების მართვის და განაწილების უსამართლო პრაქტიკას. რაც შეეხება TDI-ს და EMC-ის პოზიციებს, აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ იმ პრობლემაზეც, რომ ირღვევა გარდა ყველაფრისა თავისთავად პრინციპს და ამ მიდგომას აპროტესტებენ, ირღვევა თანასწორობის პრინციპიც, ის რომ ვთქვათ ერთ ინსტიტუციას აქვს მინიჭებული ეს პრივილეგია. თქვენი პოზიცია გუშინ და ამიტომ დამაინტერესა და მინდა რომ მეტი ვთქვათ, თქვენ უპირისპირდებით შეიძლება ითქვას ამ კრიტიკას, სხვაგვარი მოსაზრება გაქვთ და არ ხედავთ ამაში პრობლემას. თუ შეიძლება რომ განმარტოთ, ჯერ ამ საკითხით დავიწყოთ, რადგან ასეთი ეს გამოიწვია ხმაური და მღელვარება და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე თავად კოდექსის ნიშნულობით და იმით თუ რას დაარეგულირებს ეს კოდექსი, რა არის მისი მთავარი მიზანი.
თვითონ არგუმენტები ნამდვილად არის საინტერესო და
გეთანხმებით კი.
ხო, გარკვეული მიმართულებით შეიძლება ჩვენც ვიზიარებდეთ მათ შორის აი იმ მოსალოდნელ საფრთხეებს, რომელიც შეიძლება გაჩნდეს. თუმცა ხაზგასმით ალბათ პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არ არის კანონი 20 ჰექტარი ტყის ფართობის ეკლესიისთვის გადაცემის შესახებ, ეს არის ტყის კოდექსი, რომელიც უკვე 7 წელია იწერება და იწერება ძალიან მონაწილეობრივად, ნამდვილად რამდენიმე ჯერზე მოხდა ამ კოდექსის განხილვა აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში და ერთ-ერთი მწვავე საკითხი იყო მათ შორის სწორედ ეკლესიისთვის ტყის გადაცემაც. ისე რომ მწვავე დისკუსიები ამ პროცესში იყო და ძალიან სასიამოვნოა და მისასალმებელია, რომ უფრო ფართო სპექტრის ორგანიზაციები ჩაერთნენ დღეს და ასევე ისიც კი შეგვიძლია პოზიტიურად შევაფასოთ, რომ 5000 ხელმომწერი ყავს ამ პეტიციას, იმიტომ რომ საზოგადოების ინტერესი ნამდვილად არის როგორც ჩანს ამ საკითხის მიმართ. თუმცა აქ აშკარად იკვეთება, რომ საზოგადოება მეტად არის. იკვეთება, რომ თითქოს საზოგადოება უფრო მეტად არის დაინტერესებული სწორედ აი ამ ეკლესიის კომპონენტის მიმართ, ვიდრე ტყილად რჩება ეს დაბალ რეიტინგულ თემად, იმიტომ რომ ბევრი პრობლემატური საკითხი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დასმული და განხილული, არ იყო შესაბამისად აი ასეთი რეზონანსული.
ამაში გეთანხმებით, არის თემები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რეზონანსული არ არის ხოლმე. დიახ. დიახ.
დიახ, აი მართლა რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყეების მთვის ეს სისტემა, რომელიც წლები და აწლეულები ვერ შევცვალეთ ამ სისტემამ უკვე მიგვიყვანა ტყეების განადგურებამდე და თუ ამ სისტემით გავაგრძელეთ და აი საზოგადოების მნიშვნელოვანია რომ ამის აღქმაც მოხდეს ჩვენ შეიძლება არა სიტყვაზე 1000 ჰექტარზე და 1500 ჰექტარზე არამედ მილიონობით ჰექტარზე საერთოდ ხელი ავიღოთ და არ გქონდეს იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობაში და ეს კოდექსი მთლიანობაში არის სწორედ აი ამ თემის გამოძიებების ცდელობა, რეფორმის ცდელობა, როგორღაც ტყეების დაცვის ცდელობა. რაც შეეხება აი კონკრეტულ საკითხებს, ხო, აქ არსებობს არგუმენტების, კონტრარგუმენტების და როგორც თქვი, ბევრჯერ იყო განხილული ეს საკითხი. პროცესი ნამდვილად იყო საჯარო, ღია და ყველასთვის ხელმისაწვდომი. ამ პროცესში ჩართული იყო ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია და დღეს იმაზე საუბარი, რომ პარლამენტმა კოდექსი არ უნდა დაამტკიცოს, ცოტა ალბათ არ არის რელევანტური, იმიტომ რომ ამ კოდექსის დამტკიცებაზე არის დამოკიდებული მნიშვნელოვნად არამხოლოდ თქვათ როგორ იქნება სახელმწიფო შემდგომში ტყეების მართვის კუთხით რა ნაბიჯები გადაიდგება, არამედ თუნდაც ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აცხადებდა და აცხადებს დღესაც ძალობას, რომ ამ სექტორში დაეხმარება საქართველოს, რომ ამოუვიდეს აი ამ ინერციით, ალბათ 90-იანი წლებიდან რაც ხდება ტყეებში, აი ამ მდგომარეობიდან ამოუვიდეს და ჩვენ რეალურად შევძლოთ ძალიან ესეთ ფუნდამენტური ცვლილებების შეტანა ამ სისტემაში, რომელიც არ არის მარტივი გადასაჭ იმიტომ რომ აქ არის სერიოზული ინტერესთა კონფლიქტები, მათ შორის ეს არის ტყეების სოციალური, ტყეების ენერგეტიკული და ასე შემდეგ, ასე თქვათ, ინტერესი ტყეების მიმართ, რომლის ცვლილებაც არ არის მარტივი და ეს მთავრობის რაღაც ერთიანი ძალისხმევით უნდა მოხდეს.
რაც არის სოციალურ, ვთქვათ, ნაწილს რაც შეეხება, მნიშვნელოვანია ძალიან. ბანდონეზო, გავაგრძელოთ საუბარი, მსმენელი გველოდება, ჯერ მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. კვლავ დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ხალბატონო ნინო, მივესალმები პატრიციუს თომას, ესე იგი, გასაგებია, რომ ესე იგი ის შესაძლებაც არის თემა, რომ ეკლესია აიყვანს ასე თქვა თავისი კალთის ქვეშ შეიფარებს ამ ხეთკის საკითხს, ხო, და ბუნების დაცვის საკითხებს და ეს ეკლესიის როლი ოდითგანვე კარგად იყო ცნობილი არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს ისტორიაში და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეკლესიას უფრო მეტი უფლებები უნდა გადაეცეს და ხალხის ნდობა ეკლესიის მიმართ რა თქმა უნდა ბევრად დიდია ვიდრე სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. ესე იგი ეკლესიის მიმართ ეს დისკრედიტაცია და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიმართ მიერ ასე თქვა შეტევები ძალიან დამთხუნველია. შორის ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს და ძალიან მიყვირს რომ ერთხელ ბიზინა ივანიშვილმა გამოსცა ასე თქვა ბრძანება რომ შემოწმებული იყოს ამ მესამე სექტორის მუშაობა, იგივე დაწყებული ეკაგიგაურით, იგივე კოჟორიძით და ასე შემდეგ.
რა პრეტენზია გაქვს თქვენ რომ თქვათ თუ შეიძლება?
დიახ, დიახ, და რატო შეწყდა ეს ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინ არის, ვინ აფინანსებს მას?
დიახ, აბსოლუტურად. ვებსაიტებზე შედით და ნახავთ.
საინტერესოა ვინ არის, მოსადი
აგენტები არიან თუ? ხო, კარნახობთ, შედით ვებსაიტებზე და დევს ეს ინფორმაცია ღია. ვინ აფინანსებს და რა პროექტებს ახორციელებენ და
კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა, ხო, ესე იგი ვისე მსახურებია, ხო? ხო, აი ეგ არის.
ღია ეს ინფორმაცია თქვენს. ხო. ხო,
ეხა კითხვა რა თქმა უნდა.
კი ბატონო.
კი ბატონო, როდემდე უნდა გაგრძელდეს ეს ეკლესიაზე შეტევები და უფრო მეტად ეს ხალხს აღიზიანებს, ასე ვთქვათ, და უფრო მეტი ხალხი დადგება ეკლესიის მხარეს, იმიტომ რომ ადრე ცნობილი იყო, რომ უფრო ძლიერი პატრიარქის გვეყოლება ეს დიდხანს გვიცოცხლოს და რა თქმა უნდა ესეთი ძალები და ხალხი დადგება ეკლესიის მხარეს, დაირაზმა, იმიტომ რომ უბრალოდ
ეს კარგი, გავიგეთ.
კი ბატონო, ქალბატონო, შეიცვალა უბრალოდ ტექნოლოგიები, თორე ისე გრძელდება ეს რელიგიური დაპირის პირებები.
არა, ამაზე არ არის ლაპარაკი. თქვენი დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ. ეს თქვენი აღქმა არის, მე შეიძლება ამ საუბრიდან დაგრჩათ ეს შთაბეჭდილება, მაგრამ ამ კოდექსის ძირითადი თემა და საკითხი ეს არ არის. უბრალოდ ეს არის საკითხი, რომელიც რიგმა ორგანიზაციებმა, კომპეტენტურმა ორგანიზაციებმა, სადაც მუშაობენ იურისტები და თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ამ ტექსტებს და თქვათ ასე ეჭვი მაქვს რომ არ იცნობთ არც ამ ტექსტებს არც ამ ორგანიზაციებს და არც მათ დაფინანსების წყაროებს თუ გნებავთ ეს აბსოლუტურად ღია ინფორმაცია და ნახეთ ეს კოდექსი არის ვრცელი დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი რომელიც არეგულირებს უნდა დაარეგულიროს წესით ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო ტყის რესურსების მართვა და აქ საკითხი დგას ასე რომ ეს ორგანიზაციები თვლიან ამ მუხლს სადაც არის სწორედ ეკლესიისთვის საკუთრებაში გადაცემაზე ტყების ფართობის არა კონსტიტუციურად და ასაბუთებენ კიდეც ამას თუ დაგაინტერესებთ შეგიძლიათ ნახოთ ეს პოზიციები და მე აქ ნაკლებად ვხედავ არ ვიცი არ თქვენი შთაბეჭდილება ბრძოლას ეკლესიის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ ეს არის საქართველოს არის სეკულარული სახელმწიფო და იმის მიხედვით ხა ვის როგორი შეხედულება შეიძლება ჰქონდეს ვინ უკეთ მოულის დღეს და ვინ უარესად ამის მიხედვით ამ შთაბეჭდილებით და მიდგომით არ შეიძლება ისაზრებოდეს და იწერებოდეს კანონი ეს არის პოზიცია და ბანორეზო გიბრუნდებით თქვენ კვლავ და მინდა რომ მიუბრუნდეთ ამ თემას რომ ესე ვთქვათ გადაცემის დასაწყისშივე ამოვწუროთ არ ვიცი შეიძლება კვლავ დაგვაბრუნოს სხვა მსმენელმაც ისევ რადგან ისეთი გრძნობიარე საკითხია მოდით ასე ვთქვათ საზოგადოებისთვის
დიახ.
ლაპარაკი არის რაზე? მოდით ეკლესიის ნაწილზეც რომ ვთქვათ რა წერია პროექტში ახალი კოდექსის.
დიახ, პირველ რიგში მადლობა რომ განმარტებები გააკეთეთ ამ კომენტარზე და მეც ალბათ ვალდებულად ვთვლი თავს რომ დავაფიქსირო, ვემიჯნები ყველანაირ ასეთ განწყობას რომ სახელმწიფო ან რომელიმე ადამიანმა შეიძლება აკონტროლოს ეს ორგანიზაციები და თითქოს ეს ორგანიზაციები პრობლემას უქმნიან საზოგადოებას. პირიქით სწორედ აი ამ ორგანიზაციებზეა დამყარებული დემოკრატია, განვითარება და ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ეს პროცესებში ის რაც დღეს ხდება ეს არის ძალიან ჯანსაღი პროცესი და დისკუსია ქმნის საბოლოო ჯამში შედეგს იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გვექნება ეს დისკუსია თუ ჩვენ არ გვეყოლებიან ეს ორგანიზაციები მაშინ მოხდება მარტივად ერთი ადამიანის მიერ გადაწყვეტილების მიღება და რა თქმა უნდა ჩვენ ესეთ ქვეყანაში ცხოვრება არ გვინდა თუმცა ალბათ არის პრობლემა ისიც რომ აი ამ საკითხით დაინტერესებული ორგანიზაციები ღრმად არ არიან ჩახედული თვითონ ამ დარგში და მათ ვერ მოთხოვთ რომ იყვნენ ღრმად ჩახედული მათ აქვთ რაღაც კონკრეტული საკითხები რომელიც წინა პლანზე აქვს წამოწეული და ალბათ მნიშვნელოვანი რომ საზოგადოებას მიენიჭო მიეცეს უფრო ფართო ინფორმაცია მთლიან პროცესზე და მართლა არ მოხდეს ისეთი აღქმა ამ პროცესის რომ თითქოს და ამ კანონის დანიშნულება იყო ქვეყანაში რაღაც 1000-იან 1500-იან 2000 ჰექტარი ტყის ეკლესიისთვის გადაცემა. რაც შეეხება ეკლესიისთვის
მოდით ესე ვიტყვი უფრო ზუსტი რომ იყოს ეს ღრმად ჩახედული არ არიანო ეს ორგანიზაციები რაშიც არიან, რაზეც მუშაობენ, რაშიც არიან კომპეტენტურები, ეხებიან სწორედ იმ საკითხს და ამახვილებენ ყურადღებას სწორედ იმ საკითხზე და მე მივესალმები იმასაც რომ მათ აქვთ უფლება რასაკვირველია, მაგრამ ისინი არ განიხილავენ და არ მსჯელობენ, არ აფასებენ ეს კონკრეტული ორგანიზაცია, რომელიც დავასახელე, არ მსჯელობენ ტყის ზოგადად ტყის მართვის პრინციპებზე და ასე შემდეგ, გარემოს დაცვის საკითხებზე, რომლებიც არ არის მათი, ესე ვთქვათ, ვიწრო კომპეტენცია. ასე ვიტყოდი უფრო.
მე ამ შემთხვევაში ეს ამ ორგანიზაციის კრიტიკისთვის არ მითქვამს, ამ ორგანიზაციებისთვის, იმიტომ რომ ისინი კომპეტენტური არიან თავის ნაწილში. მე ვთქვი უბრალოდ იმის საჭიროების გამო, რომ საზოგადოებას უნდა ქონდეს სრული ინფორმაცია მთლიანად პროცესზე.
მოდით მე ასე კითხო, ხო,
მათ შორის ამ საკითხზეც რომელიც წამოწეს ამ ორგანიზაციებს.
ეს კოდექსი შეიცავს მოდით ასე ვიტყვი 100-მდე თუ არ ვცდები მუხლს. ხო, 99 მუხლია კოდექსში და ძალიან ბევრ საკითხს ახება. მე მაშინ ასე კითხავთ, აი ეს საკითხი რომ გარემოს დაცვით ნაწილში მოვაქციოთ. გავიგეთ რომ იურისტები საკმაოდ კომპეტენტური, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება, არა კონსტიტუციურად აფასებენ იმ ნაწილს, სადაც საკუთრებაში გადაცემის პერსპექტივაზეა ლაპარაკი. გარემოს დაცვითი კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანია ტყის მართვის ესე ვთქვათ კუთხით რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ტყის ის ფართობები და 20 ჰექტარი არ არის მცირე ფართობი თითოეული ესე ვთქვათ ეკლესიის ირგვლივ რომ 20 ჰექტრამდე, ასე არის უფრო სწორად, რომ გადაცემული იყოს ეკლესიისთვის ერთი კონკრეტული კი ბატონო უმრავლესობა ძირითადი რელიგია ქვეყანაში, აი ამ ინსტიტუციისთვის. რა მნიშვნელობა აქვს ამას ტყის დაცვისთვის?
დიახ, ტყისთვის ნამდვილად სულ ერთია ვინ მართავს, აბსოლუტურად სულ
ერთია. თავარია მართოს კარგად. თავარია
მართოს კარგად და სწორად.
დიახ.
მე უნდა იმართოს მათი ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით.
გეთანხმებით.
ამ ტყეების. ამ კოდექსს ორეთ შემოაქვს ეს საკითხი, ტყეების მულტიფუნქციური მართვა. ანუ ყველა ტყეს აქვს თავისი ფუნქცია და თავისი დანიშნულება. ვინც არ უნდა მართავდეს ამ ტყეს, მან უნდა იზრუნოს, რომ ტყემ თავისი ფუნქცია სრულფასოვნად განახორციელოს. ამას ითვალისწინებს მათ შორის ეროვნული სატყეო კონცეფცია, რომელიც პარლამენტმა 2013 წელს დაამტკიცა და ამას ეფუძნება რეალური კოდექსი. რა კონკრეტულად აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის გარშემო არსებული ტყეების მართვა, რა ფუნქცია აქვს ამ ტყეებს? ერთი, რა თქმა უნდა, ამათ აქვთ რეკრეაციული და კულტურული ფუნქცია, ანუ ამ ტყეებს იყენებს საზოგადოება და ასევე ეს ტყეები არის ტურისტული ინტერესის ობიექტი და ბუნებრივია.
იქ არწერია, რომ კულტურული მემკვიდრეობა ნახსენები არ არის და კულტურის ძეგლები, იქ ლაპარაკი არის ეკლესიაზე, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაზე.
და
შეიძლება იყოს კულტურის ძეგლი და შეიძლება არ იყოს კულტურის ძეგლი.
ამ შემთხვევაში სამართლებრივად,
დიახ.
სამართლებრივად კოდექსი აკეთებს რეფერირებას კანონზე სახელმწიფო ქონების შესახებ და ამ საკითხს არეგულირებს რეალურად კანონის სახელმწიფო ქონების შესახებ. რა შეეხება თვითონ უნდა ყავდეს თუ არა ეს პატრონი, აუცილებლად საჭიროა.
პატრონი ერთი წუთით ამ თემაზე კიდევ მინდა როგორც გარემოს დამცველს კითხოთ. მესმის რომ თქვენთვის არ არის ეს ნაწილი მიუღებელი განსხვავებით იმ ორგანიზაციებისგან რომლებიც დავასახელე და პეტიციაზე ხელმომწერებისგან არ არის მიუღებელი და ასე ხედავთ, მაგრამ მაშინ კითხავთ როგორც გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ისურვებდით თუ არა რომ აი ამ სწორედ ეკლესიის ნაწილში იმ მუხლში ეწეროს მეტი იმის შესახებ თუ რაზე იქნება პასუხისგებელი ეკლესია სწორედ რადგან ტყის კოდექსზე ვლაპარაკობთ, ტყის დაცვის კუთხით.
დიახ, ეს
რა პასუხისგებლობა ეკისრება მას გარდა იმისა, რომ ენიჭება უფლება, რომ ჰქონდეს საკუთრებაში და ესეც დასარეგულირებელია, იმიტომ რომ შეშფოთება ბევრი ადამიანის გამოიწვია იმან, რომ არაერთი ეკლესიის ახლო-მახლო 20 ჰექტარზე აღარ ვლაპარაკობ, ბევრი თქვათ შეიძლება ცხოვრობდეს, საკუთრება ჰქონდეს და ასე შემდეგ. თვლით თუ არა, რომ მეტი იყო განსამარტებელი კანონში, თუ კი ასეთი მუხლი მისაღებია და დაამტკიცებს ამას პარლამენტი ამ სახით?
დიახ, კი, ამ კანონში განმარტებულია ძალიან ბევრი. თუ იგივე ავიღებთ მოსახლეობასთან კონფლიქტს, ხო? თუ კონფლიქტი ეხება ტყეში შესვლას, ეს კანონი ძალიან ცალსახად განმარტავს, რომ ეს ტყეები იქნება ღია და ტყეში გადაადგილება იქნება ადამიანების
ეკლესიის კუთვნილზე, ლაპარაკო?
ეკლესიის კუთვნილზე. იქ გადაადგილების შეზღუდვა არ მოხდება. თუ კონფლიქტში ჩვენ განვიხილავთ იმას, რომ ამ ტყეებში ჩვენ შეუძლებთ თქვათ, რომ განვახორციელოთ ჭრები, ან ჩვენ შეგვეძლება, რომ ვაძოვოთ საქონელი, ან ჩვენ შეგვეძლება, რომ დავაბინძუროთ, ამ კუთხით ალბათ იქნება კონფლიქტი და ამ შემთხვევაში ვიქნებით ეკლესიის მხარეზე, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენი პრობლემაა და ეს ვინმე უნდა დაარეგულიროს. როცა საუბარია ტურისტულ და რეკრეაციულ ტყეებზე, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სწორედ ის, რომ ამ ტყეებში იდება სერიოზული მოვლა.
და ამაში გეთანხმებით. რატომ არის ეს ინსტიტუცია განსაკუთრებული ამ ნიშნით, მოვლის უნარების ნიშნით? არის მონაცემი, აი ეს ნაწილი უთანასწორობას რაც ეხება და სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპის დარღვევას, რაზეც ასე ვთქვათ აკრიტიკებენ და ჩივიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, არის არაკონსტიტუციურობაზეც. არის ძალიან ლოგიკური, ძალიან მყარი პოზიცია. შეიძლება მე მეჩვენება ბატონერეზო.
არა, ამ
კუთხით და მინდა რომ თქვენი არგუმენტიც მოვისმინო.
და არის ერთი ასეთი არგუმენტი. შედეგობრივად შეიძლება იქ ფორმულირება გასამართი ყოფილიყო, მაგრამ შედეგობრივად ჩვენ დიდი განსხვავება არ გვექნება და ამიტომ როცა ხდება აი ამ საკითხის წინაპლანზე გამოწევა, უცხოთ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. კოდექსი ასევე არეგულირებს იმას, რომ ტყეში არანაირი მშენებლობა არ არის დაშვებული გარდა მსუბუქი დროებითი ნაგებობების. ანუ ამ ტყეში არ აშენდება ეკლესიები, მონასტრები, მათ შორის არც ერთი კონფესიის, მათ შორის არც მართლმადიდებლური ეკლესიის, არ აშენდება სასტუმროები, რესტორნები, მარნები და ასე შემდეგ. ეს მუხლი, კონკრეტულად ეს მუხლი განმარტავს არსებულ ტყეებში არსებულ ეკლესია მონასტრებს. ტყეებში დღეს არსებობს ეკლესია მონასტრები, რომლებიც ისტორიულად არის ერთი ამ შემთხვევაში დღეს ერთი კონფესიის საკუთრება. ამიტომ შედეგობრივად
წერია ერთი წუთი მინდა ვიპოვო ის მუხლი, რომ ტყეში არსებულ ეკლესია მონასტრებზე ელაპარაკი. შეიძლება მონასტერი არ იდგას ან ეკლესია ტყეში, მაგრამ ირგვლივ სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული, ასე ვთქვათ, 20 ჰექტრის არეალში იყოს ტყე. ამ შემთხვევაში არ ექნება მას უფლება, რომ მოითხოვოს საკუთრებაში გადაცემა.
ეს კანონი აი ცალსახად განმარტავს, რომ ტყეში დაუშვებელია ის, რაც ვთქვათ, შესაძლებელია სასოფლო სამეურნეო ან არასასოფლო სამეურნეო მიწებზე. ტყეში დაუშვებელია მშენებლობა. ანუ ტყეში შეიძლება მშენებლობა მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფარგლებში. თავარი საკითხი არის
შენებლობას არ ვეხებ, ერთ წუთით აი მე-15 მუხლია პროექტში და კიდევ სხვაგან თუ არის რაიმე დამატებითი განმარტება, შეიძლება მე ვერ ვნახე, რომ აქ ლაპარაკია ტყეში განთავსებულ ეკლესიებზე და არა სხვაზე. სახელმწიფო ტყის გადაცემა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სახელმწიფო ტყის ნაწილის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირი საქართველო, ეს წერია და ვკითხულობ ბოდიში, საქართველოს 60 ქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის საკუთრებაში გადაცემა ხდება სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით. ამის გარდა კოდექსში არის რამე კიდევ დაზუსტებული? სად უნდა მდებარეობდეს, რომელ ეკლესია, მთელს ინსტიტუციას აქვს ამის უფლება, ნებისმიერ აქ არ წერია რა ისაზღვრება. მე მგონი ქონების შესახებ კანონშიც ბევრი ესეთი დეტალი არ არის და ნიუანსი განსაზღვრული.
დიახ, ეს უკვე არის ქონების შესახებ კანონის, ასე ვთქვათ, საკითხი და საუბარია
იქაც მგონი ფართობია განსაზღვრული ადგილი
არის. ცოტა უკანაც უნდა დაუბრუნდეთ.
საუბარია
იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც აქამდეც იყო ეკლესიის მართვაში, მაგრამ ამ მართვას არეგულირებდა
რის საფუძველზე იყო ეს მიჩენის, ხო?
მიჩენის ეს.
სადაც სახელმწიფო და ეკლესია ერთად, ანუ თანა მართველები იყვნენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ხო?
კი, ახლაც ასეა.
ახლა საკუთრებაზე ალბათ პერსპექტივა.
საკუთრებაზეა, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ეს ტერიტორიები არ ხდება ტყეებიდან ამორიცხვა. მაგალითად, სამწუხაროდ ძალიან ხშირია დღესაც ესეთი მახინჯი პრაქტიკა.
ტყიდან ამორიცხვა ვერც ერთი მესაკუთრის იმაზე ვერ მოხდება.
როგორ არა, მე ჩამოგიტვირ ძალიან ბევრ მაგალითებს, როდესაც ტყეები ირიცხება და ხდება ამ ტყეებში ან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება და უფრო მეტიც.
არა, ამ
კოდექსის
რეგისტრირება. ხო.
მოხდება, ეს არის მთავარი და ალბათ საზოგადოებამ ესეც კარგად უნდა გაიაზროს, რომ ტყე ინარჩუნებს თავის სტატუსს და რჩება სამართლებრივ ჩარჩოებში. ამ ტყეებში, რომელიც კერძო საკუთრებაში აღმოჩნდება და ანალოგიურად შეიძლება არსებობდეს სხვა კერძო საკუთრების ტყეები, იგივე მომავალ შეიძლება ეს იყოს მუნიციპალური ტყეები და მუნიციპალიტეტის ამ შემთხვევაში არის სიპი და ეს საერთო ჩვეულებრივი პრივატიზაცია და ეს საერთო ჩვეულებრივი კერძო საკუთრება, ხო? ანუ ამ შემთხვევაშიც იქნება ერთიანი რეგულაციის, ერთიან ჩარჩოს ქვეშ და ის ვალდებულიას ეკლესია დაიცვას პირველიდან 99 პუნქტამდე.
მე სხვა რამ მაკლია და ამას გეკითხებით, იქნებ მე ვერ ვნახეთ, ხო? მაკლია დაზუსტება, თუ კი ამ პოზიციას დაიცავს უმრავლესობა, სად წერია, რომელ კონკრეტულ რანაირი მდებარეობის ეკლესიას ექნება საფუძველი, რომ სახელმწიფოს მოსთხოვოს საკუთრებაში ტყის გადაცემა. რა შემთხვევაში უნდა მიიღოს საქართველოს მთავრობამ გადაწყვეტილება საკუთრებაში გადაცემაზე ტყის ფართობისა და როგორ განსაზღვრავს ეს იყოს 10 ჰექტარი 20 თუ 15?
კი, ჩვენ არ უნდა მეუდგეთ ისე, რომ ერთვენიერ დღეს საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს, რომ საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტს გადაეცეს ტყეები, ან საქართველოს ყველა ეკლესიას გადაეცეს ტყეები.
არ ვიცი.
თითოეული ეს საკითხი მოხდება ინდივიდუალური განხილვის საფუძველზე და შედგება ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი. ეს გადაცემის აქტი
ეს
და
არის
ამას
სწორედ
ამას ექნება ეს ამას ექნება თავის საფუძველი ამ
აქ არის სწორედ
იქნება
რისკები ბატონო რეზო აქ ეკლესია არ აქვს მნიშვნელობა სხვა ინსტიტუცია რამე სხვა დავარქვათ რომ ესეთი სხვანაირად არ ხვდებოდეს საზოგადოების ყურს ნებისმიერი სხვა ინსტიტუცია რომ ჩასვათ მიხვდებით უფრო სხვაგვარად დაინახავთ მე ვფიქრობ ამ საკითხსაც როგორც ახლა მე ვუყურებ არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ინსტიტუციაზე ვლაპარაკობთ აქ ლაპარაკი იმაზე რომ ერთს ენიჭება ამის უფლება სახელმწიფოში სეკულარულ სახელმწიფოში და თან ხო აი ამაზე ალაპარაკე არგუმენტი ისტორიულ
ხო ეს კოდექსი განსაზღვრავს ტყეების კერძო საკუთრებასაც ამის შესაძლებლობაც არის ეს ჯერ კიდე
პრივილეგიის მინიჭება ერთისთვის იწვევს კითხვებს და იწვევს მინიმუმ დისკომფორტს ჩემთვის მაგალითად როცა ახმაში ერთი კომენტარია მსმენელის და ზარი გვაქვს კიდე ბატონო რეზო დრო გვაქვს ჯერ კიდევ სასაუბროთ მსმენელსაც მოუსმენთ მოუსმინოთ ჯერ მსმენელს და შემდეგ წავიკითხავ კომენტარს დილამშვიდობის ბძანეთ
დილამშვიდობისა მოგესალმებით ბატონო მივესალმები ბატონო რეზოს და ოღონდ ერთი თხოვნა მაქვს ცოტა კორექტულად და მოკლე თვილაპარაკებ ოღონდ არ გამთიშოთ რა იმიტომ რომ მეორე საკითხი სამაკრავად და ისიც
აბა ნახოთ გააჩნია წინასწარ
ეხლა რა შეასაქმე რა თქმა უნდა სახელმწიფოში ჩვენ სახელმწიფოში ოლიგარქს რომელსაც ერთადერთი რამის ეშინია ეს არის ეკლესია. იმიტომ რომ ეკლესია იცის რომ ეკლესია ბევრი ფარველი ყავს და საქართველოში თუ ვინმე პირველ ადგილზე აღიარებს, ყოველთვის აღიარებს ეკლესიას. ამიტომ ეს კანონი 100%-იანი მიიღება მორჩილი უმრავლესობის მიერ და მე არავარ მაგალითად წინააღმდეგი და ახლა ატომ არავარ წინააღმდეგი. თუ ეკლესია მოუვლის ტყეს, არ გაჩეხავს მას და ტყე გახდება ადამიანების ესე იგი დასასვენებელი ადგილი და გამტვირთვის ადგილი, მაშინ მე ყველანაირად მხარს უჭერ ეკლესიას, რომ გადაეცეს. იმიტომ რომ
ფათომაულის
მირჩევნია, აი მაგასაც ვიტყვი ახლა. მირჩევნია უცხოელებს არ გადაეცეს, ჩინელებს, არაბებს და ირანელებს და ასე შემდეგ. ვიდრე ჩვენ საქართველოში დაგვჭერთ და დაგვჭერთ და ჩვენმა ქართველმა ხალხმა და ეკლესიამ მოუაროს. მაგრამ ესე არ უნდა მოხდეს ტყის, რა თქმა უნდა, უკანონოდ გაჩეხვა. იქიდან არ უნდა წავიდეს.
მოკლედ ვიტყვიო და უკვე უნდა შეგახსენოთ დრო.
ხოლოდ უნდა მოხდეს გამოხშირვა, რა თქმა უნდა, გამოხშირვა მას მოუხდება და თვითონ ეკლესია თუ დანიშნავს მწველს, რომელიც თვითონ გამოხშირავს და დააწყობს.
თუ არ დანიშნავს?
ხო, მიუთითებს. თუ არ დანიშნავს და თუ არ დასის, მაშინ უნდა თვითონ უნდა გაყვეს და უნდა ნახოს ის, რომ ის ნამდვილ კარგ ხეს ჭრის თუ დაავადებს.
ვინ უნდა გაყვეს უკეთ
რა? ეკლესიიდან გამოყოფილი ვინცა უნდა იყოს?
სახელმწიფო სად არის ამ დროს? ეში რო ვარ.
სახელმწიფო თუ გადასცემს ამას და ეკლესიას და რა თქმა უნდა ეკლესიის მფლობელობაში იქნება, მაშინ ეკლესიამ თვითონ უნდა დაარეგულიროს ის, რომ ტყე არ გაიჩეხოს და მხოლოდ მოხდეს გამოხშირვა და ასე შემდეგ. და უნდა მოუაროს რა თქმა უნდა, უნდა მიაქციოს.
ყველა უნდა მოუაროთ, მაგრამ კანონს ცოტა სხვა დანიშნულება აქვს. შეკითხვა რომ დასვათ, თუ შეიძლება.
ხო, ახლა მეორე ისა, მეორე საკითხი. რა თქმა უნდა, დღეიდან უკვე კი საგანგებო ვითარება უქმდება, მაგრამ
ხვალიდან შეცდომაში არ შევიყვანოთ მსმენელს.
ხო, არ აღდგება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ ესე იგი არ გვეძლევა იმისი უფლება, რომ მივიდეთ ექიმთან ან სტომატოლოგიური
ინფორმაციით. ხო, ვიცი რომ ძალიან
ტკივილი. ხო, ეს მიმულია თითქმის ამასთან და აი ამ კანონსაც დღე დღეობით აჩქარებენ რომ რაც თქმა უნდა სწრაფად მიიღონ და დღესაც უკვე მესამე მოსმენით ერთი არის დილი დანიშნული და მეორე საღამოს მიიღებენ იმას რომ აი ამას გაუხსნან ხელფეხი ამიტომ გაუხსნან ხელფეხი იმას რომ რაც დაჭირდება მთავრობას მიიღოს ის გადაწყვეტილება და
შეზღუდოს
ხალხი შეზღუდოს ხალხი რაც უნდა გინა არჩევნების წინ და გინა
მადლობ სხვა თემებია დიდი მადლობა ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა იქნება და ვიუბრუნდება
მეტყვა და რაც შეეხება ტყეს ტყეს თუ დაცული იქნება
კი კი გავიგეთ უკვე დიდი ბოდიში 3 წუთია
მე ახლა რომ გადაეცეს მას
გავიგეთ ეს უკვე ბძანეთ
ეს არის ყველაფერი
დიდი მადლობა დიდი მადლობა გმადლობთ, მოკლედო დაგპირდით და ბატონეზო წაგიკითხავ თუ შეიძლება მოწერილსაც კომენტარებს. ბატონი აკაკი წერს, წე უნდა მართოს ხალხმა და არა ეკლესიამ, ეკლესიამ მიხედოს მარტო ეკლესიის ტაძარს და არა წეს ხალხს საძოვრები აღარ დაუტოვეს, რად უნდა წე მაგენს რა ბიზნესი უნდა აწარმოონ, მეტი ინგლისური ასოებით წერია ლათინური დიბოდიში, მეტი არაფერი ჩემი აზრით ახალი ფულის მახინაცია, ხალხს დაურიგეთ და ხალხი მიხედავს. გალბატონი თამარი გწერს, რეინჯერების ფუნქციას ბერები შეითავსებენ, სახელმწიფო ვეღარ უვლის და თავიდან იშორებს ტყეებს. გალბატონი მანანა, სახელმწიფოს ვალდებულება როდიდან აღარ არის ქვეყნის მიწის და ტყის მოვლა და რა ტიპის მსუბუქ კონსტრუქციებზეა საუბარი, რა უნდა აშენოს ეკლესიამ ტყეში. დიდი მადლობა და გისმენთ.
დიახ, პირველი ალბათ ის, რომ სახელმწიფო არ გადის ამ ვალდებულებიდან და სახელმწიფო ვალდებულია, რომ ეს კანონი, რომელიც დამტკიცდება, აუცილებლად განხორციელდეს და ნებისმიერი დარღვევა ამ კანონის აუცილებლად იყოს გამოკვლეული და მოხდეს შესაბამისი
რეაგირება. სწორედ ამაზე ამბობთ, კანონში რაც არ წერია, იმას ვერ მოითხოვს სახელმწიფო.
ხო, რა წერია, წერია, ეს არის წერი, რომელიც რეგულირდება გაცილებით უფრო სწორი კანონებით. ეს არის ანუ მართლა 99-ვე მუხლი უნდა შეასრულოს ეკლესიამ ან ნებისმიერმა მფლობელმა იმისთვის, თუ უნდა რომ მას გადაეცეს.
კარგი, მორადგან საფუძვლად, ხო,
მეორე, მეორე, თვითონ რაც შეეხება აი ამ საეკლესიო წეებში ძოვებას, რა თქმა უნდა არ არის ზორი, რომ ჩვენ აი ამ ეკლესიის გარშემო, ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გარშემო
ვაძროთ
საქონელი, სხვა წეშიც და რა შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება გარკვეულ უბნებზე იყოს გამოყოფილი ტერიტორიები და ეს ერთიან რაღაც კომპლექსური შეფასების საფუძველზე მოხდეს, მაგრამ დავიმახსოვროთ, რომ ძოვება არის ერთ-ერთი აი სოციალური ჭრის მერე, ზოგადად ჭრის მერე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რამაც ჩვენი ტყეების სრული დეგრადაცია
გამოიწვია. იმის და მიუხედავად ვის საკუთრებაშია ბატონო რეზო, ნუ რაღაც სფეროს ნუ დავტოვებთ ამ სამართლებრივს და ტყის
რა თქმა უნდა, ეხლა რა შეეხება საკუთრებას, ჩვენ რაღაც ვიცით, მაგრამ შესაძლებელია აღქმა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, სხვანაირი იყოს, იმიტომ რომ ეს ჩვენ ცოდნა ბოლომდე ვერ გამოვხატოთ და დარჩეს
ჩვენში.
კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აქ არის საქართველოს ტყეებში არის ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, როგორც ფუნქციური დანიშნულების უბანი და თვითონ სჭირდება თავის სპეციფიკური მართვა და თავის სპეციფიკური მიდგომა. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს ტყეში არსებული ეკლესია მონასტრების გარშემო მაღალი კონსერვაციული ღირებულების ტყეებზე.
ყველა ხო არ იქნება ასეთი ბატონო რეზო?
კი, ის კი უმეტეს
შემთხვევაში. ყველა მაღალი კონსერვაციული ღირებულების არის, იქაც ხო სხვადასხვა დანიშნულება.
უმეტეს შემთხვევაში ეს ასეთია,
იმიტომ რომ ეს შესწავლილია, ანუ მე არ მაქვს ეს მონაცემები.
აი ეს შესწავლილი არ არის და ეს მიდის ეს პროცესი და სხვათაშორის ეს პროცესიც მიდის საერთაშორისო ორგანიზაციებში.
ეს კანონმდებელს უნდა მოეთხოვა.
საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ელოდებიან ამ გადაწყვეტილებას. ეს გაგრძელებელი, იმიტომ რომ ჩვენ კი ისმის, ხო?
კი, კი.
ეს მნიშვნელოვანია, უნდა მოხდეს შეფასება, ეს პროცესი დაწყებულია, ჩატარდეს ეროვნული ინვენტარიზაცია და მე უკვე მოხდეს
ხმა. რა გავაკეთოთ, ხმა რომ წყდება, ხმა აღარ არის
და შესაბამისად უნდა განისაზღვროს კატეგორია. კატეგორია რომ თავად ვერთან ისმის ახლა?
ახლა კი.
ისმის ხმა?
კი, 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 ახლა ისმის.
კი, უკაცრავ. დიახ, თუ
არა.
კანონმა განსაზღვრა, რომ მართავდეს ამ ტყე ეკლესია იქნება, ვინც იქნება, ყველა უნდა დაიცოს ეს.
ხო, აი გეკითხებათ მაყურებელი კიდევ ერთი, რა ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს იმ შემთხვევაში, თუ ეკლესიამ არამიზნობრივად და საზიანოდ გამოიყენა ნაყიდი ტყე? რატომ ეძლევა მხოლოდ ეკლესიას ეს პრივილეგია იყიდოს ტყე? პრეროგატივა უწერია, მაგრამ პრივილეგიას გულისხმობს ალბათ, იყიდოს ტყე და რატომ არა რომელიმე სხვა ინსტიტუციას ან ორგანიზაციას, გაერთიანებას და ასე შემდეგ? ბატონი გუგა გწერს, დიდი მადლობა. სმენელიც შემოვიყვანოთ და ბატონ რეზოს მოусმინოთ შემდეგ ერთად. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ ხალხატონო, გამარჯობათ ბატონ რეზო. რამიტომ დაიცემეთ რა? აი დღესადმე დამოკიდოთ ესეთი.
კიდევ ერთხელ სახელმწიფო არ იხსნის პასუხისგებლობას,
მაგრამ
ძალიან დიდი პასუხისგებლობა
იქნება. აი, მაგალითად, ფრისადმი არსებობდა კანონი, სახელმწიფო კანონი სამჭოთა პერიოდში, როდესაც ხე იყო სახელმწიფო საკუთრება, ის არავის კერძო საკუთრება შარეცხებოდა. არა ქახან შეიძლება ეკლესიისა იქნება თუ მაგალითად, აი რა ქნა სხვა მაგალითად კურორტები რომ არის ცემი, საირმე, აბას თუმანი, იმათაც გარშემო ხო ტყე არის და აი ვინ უნდა იხემცნოს იმ ტყეებში და საქართველოს თავისი ბუნებრივი პირობები ტყეს უნდა ქონდეს ყველა რეკრეაციული და ბუნება დამცველი და არავითარ შემთხვევაში ტყეს არ უნდა მოხდეს სამეურნეო აი გაჩეხვის მიხოდა თანარესურსები ხი ტყეს აქვს უამრავ თქვათ იქ ბერი იქნება თუ მგდელი იქნება და ბალახს ხერხი ხაბს თუ დღეს ერთადაც მოვდა დღესად უნდა იყოს აი დამოკიდებული ისეთ როგორც საბჭოთა პერიოდში დღეს უნდა გაუფრთელდეს დღეს შეუნახე შვილებსა მამახარ შენი ვალია ხო იყო ეს საბჭოთა პერიოდში ხო არ იჩეხებოდა დღე და აი მას რომ მაგალითად აი კურორტი რომ არის დღის გარეშე კურორტი იქნება
კი ბატონო ეს
ყველაფერი კურორტის დღეს
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327 ბატონ რეზოს უკავშირდებით ხელმეორედ, რადგან ხმაწყდებოდა და პრაქტიკულად არის მომდა რას ამბობს. დიდი იმედი მაქვს რომ მოვახერხებთ დაკავშირებას მასთან. შეგახსენებთ დღეს პარლამენტი იმსჯელებს ტყის კოდექსის პროექტზე. რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მზადდებოდა და ამ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში გარკვეული პროცედურები, მნიშვნელოვანი პროცედურები გაიარა გულისხმო პარლამენტში. რის მიმართაც ასევე იყო ამ პროცესის მიმართაც პრეტენზიები დაინტერესებული მხარეების მიერ მანიშნეთ. არის უკვე ხაზზე? ბატონო რეზო, დიდი ბოდიში იქნება ახლა უკეთ გავიგონოთ. გესმით ხომ ჩვენი?
მე მესმის.
ხო, ძალიან, ეხა მეც კარგად მესმის. მსმენელმაც დარეკ ამასობაში და კიდევ ერთი ზარი გვაქვს. მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე ვიდრე შემოვა კიდევ ერთი მსმენელი იყო ის, რომ ეს პროცესი, აი პლენარულ სხდომამდელი პროცესი ბოლო პერიოდში დაემთხვა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდს. და გარკვეული პრეტენზიები და ასე ვთქვათ, ფოთვა გამოხმაურება ამის მიმართაც იყო. თქვენ ბრძანეთ ეს იყო ღია საჯარო პროცესიო, რამდენად იყო უზრუნველყოფილი ის, რომ ყველა დაინტერესებული მხარე ყოფილიყო ინფორმირებული და ჰქონოდა მონაწილეობის საშუალება ამ განხილვებში.
დიახ, კი, ნამდვილად იყო და რა ვიცი, შეიძლება ამ ხრივ ერთ-ერთი საუკეთესო შეიძლება ვუწოდოთ ამ
პროცესს. რა ნაწილი დაემთხვა საგანგებო მდგომარეობის პერიოდს ბატონო რეზო?
ის ნაწილი, როდესაც უკვე კანონპროექტის საბოლოო რედაქცია მზადდიყო და მასში ცვლილებები აღარ შედიოდა. ეს იყო ან მეორე მოსმენაზე, რომელიც იყო თებერვალი დაწყისი და ეს იყო პანდემიამდე და არანაირი შეზღუდვები მაშინ არ მოქმედებდა. მოხდა საკომიტეტო მოსმენის დროს პუნქტობრივი განხილვა და იქ იყვნენ ორგანიზაციები, რომლებმაც, რა ვიცი, დიდი დრო დაუთმეს იმას, რომ პუნქტობრივად მომხდარიყო განხილვა და მოხდა აი ამ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, შეტანა ამ დოკუმენტში. ამის შემდეგ უკვე შემდგომი ცვლილებები ამ დოკუმენტს პროცედურულად აღარ შეიძლება რომ განეცადა, იმიტომ რომ მესამე მოსმენის დროს, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მესამე მოსმენა დაკავშირებული იყო აი ამ ცვლილებების გაპარებასთან, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ მესამე მოსმენის დროს ასეთი ტიპის ცვლილებები არ შედის. ეს არის პროცედურული ნაწილი. მესამე მოსმენის დროს არსებული რედაქციით ხდება აი ამ კანონის, ასე ვთქვათ, კენჭისყრა. ისე რომ ჩვენ
ხო მესმის, ეს არ არის იმდენად მნიშვნელოვანია ის ბოლოს რა იქნება კანონში და იმედი მაქვს რომ პარლამენტში, არ ვიცი, ვიტოვებ იმედს უფრო, ასე ვიტყოდი, პარლამენტში გარკვეული დისკუსია შედგება ამაზე. პოზიციები, კაცმა რომ თქვა, ცნობილია უმრავლესობის, რომელიც უნდა ვთქვა რომ გავს ამ ეკლესიის ნაწილზე ამბობ, გავს თქვენსაც გარკვეულ წილ, რაც წავიკითხე და რასაც ბრძანებთ და ესეთ მყარ არგუმენტს ვერ ვხედავ გარდა აი ამ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, მიდგომების და შეხედულებებისა. და იმიტომაც გთხოვეთ, რომ აი რომ წარმოვიდგინოთ სხვა ინსტიტუცია, შეიძლება გაცილებით უფრო ადვილი იყოს თქვენთვისაც გარკვეული კითხვების დასმა. მსმენელი ყავს ბატონ რეზო კიდევ ერთი და მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ, დილამშვიდობის.
ბატონო რეზო. ალო.
გისმენთ.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო რეზო, მე თქვენთან. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ეკლესიამ განიცადა რამდენიმე ნაციონალიზაცია. პირველი, როდესაც რუსეთმა დაგვიპყრო, მაშინ დაარფეს ძირითადი ტერიტორიები.
ტყეებთან რა კავშირი აქვს ამას? ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა.
მეორე, როდესაც როდესაც ბოლშევიკები შემოვიდნენ,
ბოლშევიკებმა
ყველაფერი დაასვეს ხეებთან ერთად. ხო, ხეები შევიდა იმ საკუთრებაში, რომელიც ეკლესიას ეკუთვნოდა და თავშინახავდა და ყველაზე მთავარი ერთი არის ქალბატონინო.
მე
ბავშვობაში ლუკა ბეთანელი რელიგიით ებრძოდა საბჭოთა კავშირის ათეიზმს, რომელიც ახლა არის მოძღვარი. იქნება მოიყავდა იმანაც აგვიხსნას, თუ რაში გამოიყენებს ამ ხეებს ეკლესიას.
ეს არ არის თემა ჩვენი
საუბრის თემა. ზოგს 20 მიეცემა, ზოგს 1 ჰექტარი, ზოგს 5, ზოგს შეიძლება არც არაფერი არ შეხვდეს. და რა თქვათ, ასე პანიკას,
პანიკას არავინ
დაგმიდება ეკლესიის საწინააღმდეგო.
პანიკას არა, არც ეკლესიის საწინააღმდეგო. გმადლობთ.
გავიგე. დიდი წვლილი შემოაქვს.
გმადლობთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დღის მართვაზე ვლაპარაკობ. დიდი მადლობა, ბოდიში. არ ვიცი, არ გესმით ხოლმე ჩემი თუ რა არის. არ რეაგირებთ, რომ გპასუხობ. დიდი მადლობა. კითხვებს ვამთ. პანიკას არავინ ტეხს. კითხვები გაჩნდა ძალიან ლოგიკურად და პასუხები არის საჭირო, რომლებიც, რა ვიცი, ვერ არის ისეთი.
შეიძლება
გისმენთ. კი.
კიდევ ერთხელ ჩვენ საუბარი გვაქვს 3 მილიონ ჰექტრამდე ტყეზე, რომელიც ძალიან კარგია, რომ არის საოცარი ლანდშაფტური, ეკოსისტემური თუ სახეობრივი ბიომრავალფეროვნების, მათ შორის ფუნქციური მრავალფეროვნების. თითოეულ ამ ტყეს ჭირდება თავისი სპეციფიკური მიდგომა. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ტყე არ წარმოვიდგინოთ როგორც ერთი რაღაც ნივთი, რომელიც ერთნაირად უნდა მართოთ. ეს არის არსებითი. რატომ არის არსებითი? თუ ტყე არის ეკლესია მონასტერთან, რა თქმა უნდა, მისი მართვა უნდა იყოს დაკავშირებული აი ამ კულტურულ მემკვიდრეობის თუ გნებათ ეკლესია მონასტრის მართვასთან. თუ ტყე არის კურორტთან, აუცილებლად უნდა იყოს მისი მართვა
დაკავშირებული
კურორტის მართვასთან. თუ ეს არის ტყე სოფელთან, ეს უნდა იყოს დაკავშირებული
სოფლის
მართვასთან და სოფლის ინტერესებთან. აი აქ არის, რომ თუ ტყეში გვაქვს ჩვენ ეკლესია მონასტრები და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, აუცილებლად მათ
გარშემო ეს არის ასად ტყეშიო. ბატონო რეზო, დავანებოთ ამ ნაწილს თავი, იმიტომ რომ გადაცემა გავიდა მთელი და კოდექსის სხვა ნაწილზეც მინდა კითხოთ. მზარია კიდევ? ხო, არ წერია, მაგას ვამბობ. ეგ პოზიციაც რომ დაიცვას ავტორმა, იქაც მეტი განმარტებაა საჭირო, ამაზეა ლაპარაკი. ერთი საკითხია კონსტიტუციო რობა არა კონსტიტუციურობის და თანასწორობის საკითხი და მეორე კიდევ ის რომ მეტი განმარტებაა საჭირო, ძალიან დიდი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ამ ტიპის ჩანაწერები და ამიტომაც ისმება კითხვები და ბევრი სხვა გამოცდილების და რეალობის გამო. ბატონო რეზო, პრინციპულად რას ცulis სწორედ ეს ტყის მართვის კუთხით აი ეს პროექტი კოდექსის, ტყის კოდექსის.
მოკლედ ეს ამ კოდექსმა შეძლო და რამდენიმე ძალიან თამამი გადაწყვეტილება, თამამი ცვლილება შეათანხმა დღევანდელ მთავრობასთან და კერძოდ რა. ერთ-ერთი მთავარი ეს არის დაკავშირებული ძირითად პრობლემასთან, რაც დღეს გვაქვს, ეს არის ტყეების ტყეებზე არსებული ენერგეტიკული ზეწოლა და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ის ყოფითი და ჩვეულებრივი და საარსებო გარემო, სადაც ჩვენ ცხოვრობ და რომელიც დაკავშირებულია ყოველწლიურად ჩვენ სეზონში მოტანილ შეშასთან და ამ შეშის უმელში დაწვასთან, ხო, ეს არის უდიდესი ზეწოლა, უდიდესი ზეწოლა. აქ არის საუბარი მილიონობით ჰექტარზე და მილიონობით კუბურ მეტრ ხეთხეზე და მილიონობით მოჭრილ ხეზე.
არის ეს პრობლემა.
ყოველ ზამთარს ეწვევ.
რას შეცვლის პრინციპულად ეს კოდექსი? რა ახალი მიდგომ?
დიახ, პრინციპულად
ეს საჭიროება ხომ არ ხრება, არავის უხარია ხის მოჭრა და ხერხა, საკმაოდ დიდი შრომა.
ეს ქაოტური პროცესი, რომელიც ამ შემთხვევაში იყო მართლა ქაოტური და დაურეგულირებელი და იყო ტვირთი, რომელიც სატყეო სააგენტოსა ტყეებს უნდა ეზიდა, ამის შემდეგ ხდება უკვე ამ ტვირთის გადანაწილება სხვადასხვა უწყებებს შორის და სხვადასხვა ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ, ასოცირების შეთანხმების თუ სხვა საერთაშორისო ვალდებულებების ფარგლებში ძალიან ბევრი კანონი მომზადდა დამტკიცდა და დიდი აჟიოტაჟის გარეშე, რომელიც სწორედ ამ მიმართულებას შეესაბამება, განახლებადი ენერგიების მართვის, ენერგოეფექტიანობის მიმართულების, შენობების ენერგოეფექტიანობის მიმართულების და ასე შემდეგ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ სოციალური ჭრები, რომელიც დღემდე არსებობდა და ეს იყო ინერცია 1990-იანი წლებიდან, ესეთი არ არსებობს პრაქტიკულად სოფლიოში, ესეთი რაღაც არ არსებობს. ჭრა შეიძლება იყოს სოციალური, ესეთი რამე არ არსებობს. ესენ თანდათან აღარ იქნება, იქნება სატყეო მეურნეობა.
შეიძლება ასე არ ქვია, მაგრამ არ ჭრიან ტყე ეს უკაცრავად ხის მასალა სხვა ქვეყნებში სოციალური მოხმარებისთვის, შეიძლება კომერციულ გაკომერციულებულია ყველაფერი, ეს სხვა საკითხია.
არა, არა, ამ შემთხვევაში
ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და განვითარებაზე ალაპარაკი.
სიტყვა არ უნდა დაგვაბნიოს. დღეს აქვს და ჭრასაც აქვს თავისი ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, წესები და ნორმები. შენ როცა ხეს ჭრი, რა თქმა უნდა, იქ იმ ხეს რჩება გარკვეული სორტიმენტი, რომელიც შეიძლება გამოიყენო კომერციულად, შეიძლება გამოიყენო სოციალურად და შეიძლება გამოიყენო სხვადასხვა დანიშნულებით. თუმცა შენ როცა დღეს უყურებ ერთადერთი დანიშნულებით, რომ მას არ აქვს არანაირი ეკონომიკური ღირებულება, მას არ აქვს არანაირი რეკრეაციული, ესთეტიკური, კულტურული არაფერი და აქვს ერთადერთი სოციალური დანიშნულება, რომ შენ უნდა როგორმე კიდევ ერთი წელი გაიტანო და კიდევ ერთი წელი გაათბო შენ იმას.
ხო და რა შეცვლის თქო ამას? საჭიროება ხომ არ გამქრალა, ბატონო რეზო? მარტო ტყის კოდექსი ამას ვერ მოაგვარებს.
არა, რა თქმა უნდა, მარტო ტყის კოდექსი ვერ მოაგვარებს, მაგრამ ტყის კოდექსი დაწყებულია და დიდი ხო, ანუ არის დათქმები წლების მიხედვით, როდესაც მოხდება სოციალური ჭრების თანდათანობითი ჩანაცვლება, მათ შორის როგორც თვითონ შეშის მდგრადი დამზადებით, ასევე სხვა ალტერნატიული რესურსების, ასე ვთქვათ, შექმნით. დღეს შეშის მოხმარება არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აღარ იქნება. დღეს არის სრულიად არამდგრადი, სრულიად არამდგრადი და ხშირ შემთხვევაში უკანონო. ჩვენ როგორმე უნდა შევძლოთ, რომ ეს გავხადოთ მდგრადი? ამას ჭირდება უკვე ორგანიზებული მართვა. დღეს არის არაორგანიზებული, არაგეგმიური. არავინ არ აფასებს ამ დღეს, არავინ არ აკეთებს ამ
მართვას. და რა გარანტია, რომ აწიში აფასებენ, ბატონო რეზო?
იმიტომ გეკითხები, თვითონ მოდის სინქრონში, რა ჩვენ შეგვიძლია ჩამოთვალოთ და წეგან
საერთოდ. აი ცოტა დრო დაგვჭა ძალიან და გისმენთ.
კი, 5-6 სხვა კანონთან, რომელიც არის, თქვათ, ენერგეტიკაზე მიბმული, რომელიც არის სოფლის განვითარებაზე მიბმული, რომელიც არის რეგიონულ განვითარებაზე მიბმული და ამ კანონების და აი ამ რეგულაციების უკან დგას მე როგორ ფინანსური ინსტრუმენტები. აი ახლა მაგალითად მიმდინარეობს ასეთი პროგრამა, წვანე ბიუჯეტის პროექტი ქვია, რომელიც სწორედ აი ამ კანონების ბიუჯეტირებას გულისხმობს, იმიტომ რომ ამ კანონების შესრულება შემდგომში ჭირდება საბოლოოში გვინდა ჩვენ ბიუჯეტი. ამ ხრივ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ და კიდევ საერთაშორისო მხარდაჭერა, რომელიცთვისაც სერიოზული მსდავობა არსებობს. ეს კანონი ქმნის ჩარჩოს. ამის ქვევით არის გასაკეთებელი 10-ჯერ, 20-ჯერ უფრო მეტი სამუშაო. ეს არის კანონქვემდებარე აქტები. და ეს კანონქვემდებარე აქტები უკვე 2021 წლამდე ჩვენ უკვე უნდა გქონდეს, რომ არათუ 2020-21 წლის ზამთარი, არამედ უკვე შემდგომ ზამთრებზე მაინც რაღაც მეტნაკლებად მსდავობა ვიყოთ. ძალიან რთული პროცესია, არ არის იოლი პროცესი, მაგრამ ის რომ 7 წელი გაჭიანურდა ამ კოდექსის მიღება, ეს იყო თვითონ მთლიანად ამ დარგისთვის სერიოზული დარტყმა. ამ კოდექსში თავდაპირველად როცა დაიწყო ეს პროცესი, უკვე იყვნენ ჩართული ძალიან კომპეტენტური ადამიანები მის შემუშავებაში და მის შემდეგ რომ თქვათ, რომ ამ კოდექსმა ძალიან სერიოზული ცვლილებები განიცადა, არა, ეს პროცესი დაჭირდა შეთანხმებას მათ შორის დარგებთან და სხვადასხვა სამინისტროებთან. და
წუთი დაგვრჩა, ბატონო რეზო, ერთი წუთი, დიახ, ბრძანეთ.
დიახ, რა ვიცი, ალბათ რა კი ერთი წუთი დაგვრჩა, უნდა
გავაკეთოთ. ხო, იმიტომ კი, ხო, თავარი რაცაა, ხო.
კი, ჩვენ გვაქვს კანონი და ჩვენ გვაქვს კანონ დარღვევაც. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფხიზელი იმისთვის, რომ კანონ დარღვევა არ იყოს დაშვებული და სახელმწიფოს მოვთხოვოთ, რომ კანონი იყოს დაცული.
ხო, ფხიზლები ასევე კანონზე მუშაობის პროცესში, ბატონო რეზო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და ამ კუთხით ის შიშები, რომელიც იყო გამოთქმული საზოგადოების მხრიდან, გარკვეული შიშები ალბათ რჩება და გარკვეული საფრთხეები რჩება, მაგრამ რიგი შიშები და რიგი საფრთხეები ამ კანონით რეგულირდება. მაგალითად, კიდევ ერთხელ ჩამოთვალოთ, ხო? ეს არის სტატუსის საკითხი. ეს დღეები ინარჩუნებს სტატუსს და ვის მფლობელობაში არ უნდა იყოს. თქვენაცაც მეუბნებოდ ეკლესიის, მაგალითად, ვინც გინდა წარმოვიდგინოთ.
პრივილეგირებულად რომ წარმოიდგინოთ, ბატონო რეზო. თორემ რა თქმა უნდა მფლობელობა იქნება სხვადასხვა სახით.
რა შეიძლება პრივილეგირებულად, ხო?
სახელმწიფომ
აიღო ვალდებულება, რომ დაიცვას ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლები. ეს ნიშნავს იმას, რომ არსებულ სიტუაციაში მოაწყოს ისეთი, ასე ვთქვათ, რაღაც შექმნას ისეთი სისტემა არსებულ სიტუაციაში. დღეს არსებულ სიტუაციაში ტყეებში გვაქვს ძალიან ბევრი ეკლესია, მონასტერი და ძალიან ბევრი, მე ხას უსვამ, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ამასაც ჭირდება სერიოზული მართვა. Და ესეც ნიშნავს იმას, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის მხოლოდ
თუ საკუთრებაში არ მიეცი სახელმწიფოს, ისედაც შეუძლია ამის დაცვა, თუ კი ამის უნარი ეკრება.
მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა იყოს დაკავშირებული ტყის
მართვასთან. არჩება სამწუხაროდ
ეს კითხვა. ის თალკე არ უნდა იმართოს. ის უნდა იმართოს მის გარშემო არსებულ ტყეებთან.
ხო ხო, ბრძანეთ, როგორც სოფელთან არსებული, როგორც კურორტთან არსებული, სწორედ ასე უნდა იმართოს.
აუცილებლად აუცილებლად წავიდეთ იმ გზით, რომ მომავალში შეიქმნება მომავალ შეიქმნება სათემო ტყეები. დღეს შეიძლება სოფელი მზად ამისთვის არ არის, შეიძლება არც ეკლესია არ არის მზად ამისთვის. ეს ანიშნავს, რომ ხვალ ეკლესია ამ ტყეებს აიღებს და გადაეცემა, ან ანიშნავს იმას, რომ ხვალ მუნიციპალური ტყეები გვექნება, ვერ გვექნება ხვალ მუნიციპალური ტყეები. არადა სიტყვაზე 5 ან 10 წლის პერსპექტივაში გქონდეს როცა ამისთვის საჭიროება. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ორი გზაა, რომ სოფელმა უნდა მართოს ტყეები.
ვინ უნდა მართოს უკაცრავად?
სოფელმა. მაჩური სოფელმა.
ძალიან ბევრი დიდი თემა აქვს და ხო, დრო ამოგვეწურა, მსმენელი გველოდება, არ მინდა გავაწყო.
განსაზღვრავს, რომ სოფელმა უნდა მუნიციპალიტეტმა უნდა.
ამის საფუძველს ქმნის, ანუ
პრივილეგირებული არ არის მარტო ეკლესია, აქ არის გამოყოფილი.
არა, საკუთრების მხრივ, ხო.
საკუთრების მხრივ ეს
თემა და ვერ წავალთ.
ეს მემართებაში პრობლემურია.
დროში ვარ შეზღუდული.
არსებული ეკლესია მონაწილე იქნება ვინმე დაგვისახელოს სხვა კონფესიის საკუთრება, რომელიც ტყის ფონჩია დღეს. მე ასეთი არ მახსენდები.
ხო, პირიქით არგუმენტი მოიყვანეთ, მგონი, მაგრამ არაუშავს მსმენელია ხაზზე. დილამშვიდობის, ბრძანეთ, ძალიან მოკლედ რო ამოგვეწყო.
მოგესალმებით,
გამარჯობა.
თქვენს თომარს. მე მაინტერესებს, კოდექსი არის თუ არა გათვალისწინებული სამონადირეო მეურნეობების შექმნა, იმიტომ რომ ეს ხელს უწყობს ბუნების დაცვასაც და სამონადირეო ტურიზმის განვითარებას.
დიდი მადლობა ზარისთვის და მოკლედ უპასუხეთ ბანტონეზო, მე
კონტექსი ახაც განსაზღვრავს ჩარჩოს და აძლევს საშუალებას, რომ ეს მართვის ეს ფორმა განვითარდეს, ოღონ ცალკე კანონია ნადირობის შესახებ, რომელიც ამას დაარეგულირებს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ჩვენი მაყურებლები პრეტენზიას გამოთქვამენ, რომ კონკრეტულად არ პასუხობსო მაინცო პრივილეგირებულობის ნაწილსო. თქვენ შეგიძლიათ ასევე ამ კომენტარებში უპასუხოთ ჩვენს მაყურებლებს. დრო ამოგვეწურა სამწუხაროდ გადაცემისთვის განკუთვნილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს, რეზო გეთიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია.
მადლობა, ჩვენ მზად ვართ და პირადად ორი ორგანიზაცია სენი, რომ ამ დისკუსიაში შემოვიდეს და ეს საკითხები განვიხილოთ ნებისმიერ რეჟიმში, მათ შორის საჯარო სივრცეში, ამისთვის მზად ვართ, არის რა თქმა უნდა
მესმის, ხო, პასუხებია მნიშვნელოვანი.
ერთი ჩვენი პოზიცია არის ის, რომ ამ კოდექსის არ მიღებით გაცილებით ვით სერიოზული პრობლემები გვექნება ტყეების მართვის კულტურაში.
ვიდრე ეკლესიისთვის საკუთრების საკითხია. ანუ პრობლემად თვლით იმასაც. ბანორეზო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს აქტიურობისთვის და ჩვენს მსმენელს და ისე ვინც ყურადღება მოგვაქციეთ და გვადევნებდით თვალს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უსმენდით, ეს გადაცემა ორშაბათს დაბრუნდება ეთერში და არ მქონდა ილუზია, ძალიან დიდი თემა, თავად დოკუმენტია ძალიან დიდი და მომცველი, რომ ყველაფერს შევეხებოდით, მაგრამ ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი ამწუთას ყურადღების ცენტრში რაც არის საკითხი, ამას მგონი მე შევეხეთ საუბარში. სხვა საკითხია, ვინ როგორ დააკმაყოფილა პასუხებმაც და კითხვებმაც. შეგახსენებთ, რომ პეტიცია არის ასევე გავრცელებული და გრძელდება ხელმოწერები საპატრიარქოსთვის ტყის გადაცემის წინააღმდეგ, ასე ქვია, და 5000-ზე მეტი იყო ეთერის დაწყებამდე ხელმოწერა და ემატებოდა, რომ პარლამენტმა მხარი არ დაუჭიროს ტყის კოდექსს. ეს პროექტს ცვლილებების შეტანას კოდექსშიო წერია, რომელიც საპატრიარქოსთვის ეკლესია მონასტრების მიმდებარედ 20 ჰექტარი ტყის ფართობის გადაცემას ითვალისწინებს. 20 ჰექტრამდეა თუ არ ვწდები პროექტში და არა უცებად 20, ეს არ უყვეს საქართველოს თითოეული მოქალაქის უფლებას და ქმნის სტრატეგიული ბუნებრივი რესურსების მართვის და განაწილების უსამართლო პრაქტიკას, წერენ პეტიციის ავტორები. და ასევე საინტერესო პოზიციები აქვს, ძალიან აქტიურები არიან ამ ნაწილში ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. დღევანდელი სტუმარი სხვა პოზიციაზეა და საინტერესოდ ჩავთვალეთ სწორედ მოგვესმინა არგუმენტები მისი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.